Jeg har glædet mig utrolig meget til vores næste taler. Han har været svær at få fat i, var egentlig også på planlagt, og vi ville have med på den første konference. Men det lykkedes så nu, og Søren Østergaard er, og det er ikke smarmanden, som vi fik skrevet, eller bagerjørn, eller hvem det ellers er, men det er den rigtige Søren Østergaard, vi har her. Han plejer at kalde sig selv Danmarks ældste teenager, og han er involveret i alverdens ting, og jeg tror, at Søren selv kommer ind på, hvad han laver. Men så velkommen til dig, Søren, og så giv en hånd.
Det er rigtigt, at jeg laver lidt forskellige ting. Jeg skal lige præsentere det. Det er jo tit, når man er ude et sted, og så er det den der introduktion med smadermanden, den har jeg nok hørt 500 gange. og nogle gange er det jo meget sjovt, fordi det er faktisk sådan, at komikeren Søren Østergaard, han bliver engang med en bedt om at udtale sig om tendenser i unges uddannelsesvalg. Og jeg bliver inviteret til nogle virkelig underlige VIP-receptioner. Men det sjoveste, jeg har haft, det var faktisk, at for fire måneder siden, så kom der pludselig en pakke fra Statsministeriet. Og så var der en bog om Marcellisborg, den rigtig spændende bog, bogen om Marcellisborg. Og så var der en hilsen fra Lars Løkke, hvor han bare skrev, kære Søren Østergaard, tak for de store bidrag til dansk kulturliv. Og så sagde jeg bare, det er jo super, tak for det, Lars. Men det var til hans 60-års fødselsdag. Det var til Søren Østergaards 60-års fødselsdag. Der kunne jeg ikke helt være med der. Så skrev jeg bare til Søren, han havde fået hilsen fra statsministeren. Om han ville have bogen, så sagde han, har du ikke selv noget, der vipper? Så nogle gange så er der sådan lidt forveksling omkring det. Men i dag, vil jeg egentlig bare sådan give jer nogle bud på, sådan, hvad vi ved omkring børn og unge og fritidsliv og hvad der er på spil. Og jeg håber egentlig, at jeg kan gøre jer mindre religiøse. Det er faktisk mit eneste projekt her i dag, det er at gøre jer mindre religiøse. Og det har jo rigtig meget at gøre med, at rigtig mange foreningsledere, de tror en masse om de børn og unge, de laver noget for. Men nogle gange ved de noget mindre. Jeg tror, nogle gange så er det vigtigt, at vi lige kommer herned i deres højde og se, hvordan verden, hvordan den hænger sammen. Nu er jeg ude og holde oplæg, 7, 8, 9 klasse, sådan en forældremøde. 120 forældre. Hvis det er tirsdag og onsdag aften, hvor der er Champions League, så er det stort set altid noget med 110 mødre og 10 fædre, ikke? Så plejer jeg at slutte mit oplæg af med at sige til dem, hør her, 9 ud af 10 af jeres drenge har inden for den sidste uge været inde på en pornografisk hjemmeside. Og så kan man bare se alle de møder, de tænker, nej, hvor er det dejligt, min dreng nummer 10. Og jeg tror jo, at noget af det, der er super vigtigt, også når vi laver foreningsarbejde, det er, at vi faktisk ved, hvad der er på spil i drenge og pigers liv. De har brug for nogle voksne, der faktisk har en fornemmelse af, hvad der optager dem, hvad for behov de har, hvad for forventninger de har til foreningslivet. Så det er noget af det, jeg kommer til at sætte fokus på i dag. Vi gør det på den måde, hvis der er noget af det, jeg siger, hvor jeg tænker, sådan er det ikke i Downtown Syvsten eller Sæby eller nogle af de andre huller, I kommer fra. Jeg kommer fra at følge. Jeg kommer fra at følge, som er et lille hul i jorden, så det kan jeg sagtens sige. Og når jeg ikke arbejder med ungdomsforskning og ikke laver udviklingsprojekter og ikke arbejder med åben skole, som jeg arbejder rigtig meget med, så er jeg lige nu næstformand i Herfølge Boldklub, og så har jeg et lille projekt, der hedder Køge Pigefodbold. Og når jeg ikke laver det, så sidder jeg i Spejdernes bestyrelse på landsplan, som er den paraplyorganisation, som Spejderne de har sammen. Så jeg laver sådan lidt forskelligt. Jeg prøver egentlig primært at være praktiker. Det er faktisk det, jeg synes, der er sjovt. Også prøver at bruge noget af den viden, vi har, i forhold til sådan at kunne optimere på foreningsliv. Yes! Og husk nu bare at afbryde, og så må vi se, vi gør ligesom, hvem ser mest uengageret. Det gør du. Så hvis du har brug for en pause, siger du til. Er det okay?
Det er super. Det er de holder der.
Hvis jeg nu spørger jer, hvad er vigtigst, når børn og unge de går til noget? Er det, at det er sammen med deres venner? Er det, at trænere, spejderfører osv., at de er fantastiske, at de er sjove? Er det, at de lærer noget? Er det, at faciliteterne er gode? eller er det, man kommer på ture? Det vil sige, sammen med venner, gode trænere og spejderfører, at man lærer noget, at man kommer på ture og så faciliterer. Hvad er allervigtigst, når man går til noget? Det er faktisk en rigtig vigtig pointe, at der er, det er stort set alt er vigtigt. Det er faktisk meget få ting, der ikke er vigtigt. Det, der er mindst vigtigt, når man går til noget, hvad tror I, det er?
Venner.
Nej, det er faktisk, at det er faktisk instruktørens alder. Og det var altså lidt sjovt. Jeg havde arbejdet med det her 20 år. Da vi startede med at lave de undersøgelser, så var det faktisk sådan, at fodboldtrænere og spejderfører, det skulle altså være sådan nogen med hættetrøje, der gik rundt og sagde, hey jo, og hvad så der, og sådan noget, ikke? Det er fuldstændig ligegyldigt i dag. Alder er det, der betyder allermest. Fodboldtræneren kan være gravet op til lejligheden. Så alder betyder ikke noget. Men hvad tænker I så, der betyder allermest, hvis de kommer selv, vi har lige spurgt et par tusind, hvis de kommer selv et eneste kryds, hvad tror I så, der er allervigtigst, når man går til noget?
Kvalitet,
venner. Venner eller kvalitet, hvad tænker I? Hvad er vigtigst? Det er derfor, jeg er her i dag. Det er faktisk ikke noget at tyde på. Det har simpelthen noget at gøre med, at vi lever i en verden, der har udviklet sig lidt. Hvor er deres venner henne? Ja. Det er jo den store udfordring til foreningslivet, og det er noget, det jeg gerne vil prøve at introducere til næste halvanden times tid. Man kan sige, der sker rigtig meget, og lad mig egentlig bare give et par eksempler. Jeg har en datter. Jeg var faktisk i Nordjylland sidste uge, fordi min datter hun overvejer 14 år gammel at flytte til Jørgen for at spille fodbold. Har boet heroppe i 4 år. Det synes jeg er meget frisk. Hvor vi overvejer. Det her, det er Karolines allerbedste veninde. Hun hedder Michaela. Hun bor på Læsø. Hver eneste dag bruger de mellem en halv og en hel time på at snakke sammen. De har været veninder i 3 år, og hun siger, at vi deler alt med hinanden. De har set hinanden i 5 minutter i sådan live. Helt tilfældigt på Københavns Hovedbanegård. Og jeg vil sige, det er jo interessant det med, at det er jo foreningsliv i en tid, hvor vi er gået fra tilstedeværelse til tideværelse. Vi kan være sammen uden at være sammen, men vi kan også være sammen uden at være sammen. Det vil sige, at der er jo nogle af jer, når I tænker, at det her det bliver vildt kedeligt, så kan I jo bare sidde og tjekke alt muligt og skrive med alle mulige. Ikke? Samtidig med, at vi ikke behøver at være i det samme rum for at være sammen. Og det betyder faktisk en lille udfordring i forhold til foreningslivet, men giver også en masse muligheder. For når jeg så spørger Karoline her, hvad er de bedste frikvarterer? Så siger hun, det er jo faktisk, når hun er til træning. Ja, vi lavede et lille forsøg, vi har lige været i USA sammen og spillet noget fodbold. Og så lavede vi et forsøg, hvor vi skulle prøve at finde ud af, hvor mange notifikationer, messengerbeskeder osv. hendes telefon den starter med hver eneste morgen. Og inden jeg siger tallet, så skal jeg sige, at hun er en del af et globalt netværk af 14-årige piger, der tror på, at popgruppen One Direction kun holder pause. Så hør her. Hvor mange beskeder tror I, hun vågner op til hver eneste morgen i gennemsnit? Rigtig mange. 103 i gennemsnit. Hør her. Og hør her, hun er jo ikke unik. Jeg skal sige, det jeg siger i dag, det er jo faktisk meget interessant, at for 10-15 år siden, når I sådan ville udfordre mig på, om de her undersøgelser også galt i Nordjylland, så var der faktisk rigtig mange lokale forskelle. I takt med ungdomskulturen, i hele taget, vi orienterer os mere og mere mod det virtuelle rum, så det man drømmer om i Frederikshavn og Sæby og Frederiksberg og downtown Aarhus, det er stort set det samme. Der kan være nogle lokale forhold, specielt sådan som transport er et issue, når man bor heroppe, ikke? Og det her med, at nogle gange kan det være, der skal fødes nogle børn for at etablere fodboldhold, ikke? Men man kan sige, at langt hen ad vejen, så orienterer man sig mod de samme sådan, værdier, mod de samme udtryk og sådan. Så Karoline, hun er jo ligesom alle mulige andre, så skal hun uploade og downloade og like i løbet af en dag rigtig meget. Og når jeg så siger til hende, hvad er de gode frikvarterer, så siger hun bare, det er, når jeg kommer sammen med Klaas, fordi Klaas, han indleder altid træning med at sige, hey piger, ingen iPhones, og i øvrigt så skal jeg bare høre efter, hvad jeg siger. Så siger hun, så slapper man så godt af. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at sige, at foreningsliv er nogle af de vigtigste mentale frikvarterer i dreng og pigers liv. Man er en del af et forpligtende arbejdsfællesskab, man er sammen med en fælles projekt, man er sammen med nogen, man har en fælles passion sammen med, og man lærer rigtig meget af det. Så det tænker jeg er et forhold, vi skal være opmærksom på, at for rigtig mange børn, så må man bare sige, de behøver ikke at være sammen med deres venner til spejder og fodbold for at være sammen. Der er rigtig mange af dem, der gør det. Man starter også til en aktivitet sammen med sine venner, men det er faktisk i længden, at det ikke er vennerne, der fastholder dem. Der er noget helt andet. Så er det faktisk kvaliteten i aktiviteten. Og jeg skal nok vende tilbage til det, men det er helt centralt, at vi tænker i progression. Dem på førsteholdet i Frederikshavns fodboldklub, eller hvad det nu er, de vil gerne være bedre. De vil gerne blive bedre. Hvad for noget? Hvad med dem på anden hold? Hvad vil de? Lige præcis. De vil også være bedre. Og det vil spejderne også, og det vil musikerne også, og det vil danserne også. Når man går til noget i dag, handler det faktisk rigtig meget om, at man gerne vil lære noget. Det skal vi lige være opmærksom på. Og det betyder noget for den kvalitet, vi tilbyder. At i gamle dage, der kan man måske bare lave tilbud, hvor man kommer hang ud. Det kan man ikke. Specielt nogle af dem, der er fritidsklubber og ungdomsklubber, de er rigtig udfordret på det. At man kan ikke bare komme og hænge ud, som man gjorde engang. Det er simpelthen ikke nok. Den ene ting. Den anden ting, så bare lige til overvejelse. Så den her med, der var ringet en journalist, og så spurgte, I får mine slides, ikke? Det bliver simpelthen ikke sidde og fotografere. De ringede, og så sagde de, hey, hvordan kan det være, at 4 ud af 10 over 65-årige angiver, at de ikke har haft en livsskuffelse, mens tallet blandt de 18-34-årige, der er det kun 2 ud af 10, der ikke har haft en livsskuffelse. Hvad i verden handler det om? Og det er selvfølgelig oplagt at sige, det er demens, det første, ikke? Men hvad handler det om? Hvad tænker I? Hvad er det, handler om? Ja?
Ærlighed.
Hvad for noget?
Ærlighed.
Ærlighed, ja, det kan være. Det kan være et bud.
Forventninger til livet.
Det er præcis. Hør her. I skal være opmærksom på, at de forventninger, de her drenge og piger har til livet, og til jer, at de er anderledes, end de var engang. Min far, han er lige fyldt 75. Og så tog vi ham tilbage til nogle af de steder, der havde betydet rigtig meget for ham. Han blev født på Birkedommervej nummer 6 i Nordvestkvarteret i København. Hvor kom han i lære hen?
I Vestkøbenhavn.
Han kom i lære i nummer 24. Der blev han ansat som svejer. Han ville rigtig gerne have lavet noget andet, men han blev ansat som svejer, og så kom han i lære som blinklærer. Og det gjorde alle hans venner også. Det kunne han sagtens leve med. Men det, der var interessant, det var, så spurgte vi, hvor mødte du farmor hen? Eller hvordan kom du i kontakt med farmor? Så sagde han bare, hør, der var, hvad der var. Okay. Den er ikke helt sikker på, at den går i dag, vel? Så det er jo rigtig vigtigt der med, at der kommer nogen, der faktisk har nogle forventninger. Og så er de jo langt hen ad vejen opdraget til at være forbrugere, som hvis kvaliteten ikke er god nok, så kommer de til generalforsamlingen og vælter formanden, ikke? Nej, så går de, så stemmer de bare med deres fødder. Og derfor kan man også bare sige, noget af det, vi skal være rigtig gode til, også som foreninger, det er, at vi skal være gode til hele tiden at være sådan lidt opdateret på, hvad vores medlemmer egentlig tænker omkring det produkt, vi udøver. Jeg vil bare sige, at mellem 10-15% af det frafald, der sker i spejderarbejde, fodbold osv., kan minimeres med nogle meget, meget få spørgsmål, hvis man bare systematisk omkring det. Godt. Sådan som ud i 1984, når man gik i 5. klasse. Og sådan som ud i 87, når man gik i 7. klasse. Prøv at se her, 7. klasse. Sådan som ud dengang i 80'erne, da jeg blev student. Vi lignede simpelthen lort hele bunden. Det var fantastisk. Så prøv lige at se, når man så går i 5. klasse i 2017. Der er lidt flere. Når man går i 7. klasse. Nej, undskyld. Det, der er så vigtigt for mig, det er bare, når jeg kommer ind på skoler i Frederikshavn. Jeg har lige lavet det i Roskilde. Men i Frederikshavn, så vil der være piger i 5. klasse, som vil tænke over eksamen. Det skal lige være opmærksom på. Tænkte du på eksamen, da du gik i 5. klasse?
Nej, der var eksamenfri.
Det var eksamenfri. Var der nogen af jer tænkt på eksamen i 5. klasse? Det er meget interessant. Altså, I skal bare være opmærksom på, at de her drenge og piger, de er en del af en præstationskultur, hvor de meget tidligt begynder at blive testet. Og hvornår møder de uddannelsesvejlederen første gang? 7. klasse. De er 12-13 år gamle. Vidste du, at du skulle, da du var 13 år gamle?
Nej.
Er der nogen 13-årige, der ved det? Og så kommer uddannelsesvejlederen, så introducerer han eller hun begrebet uddannelsesparathed. og så få nogle børn til at hoppe kæden fuldstændig af. Specielt for en gruppe af piger. Hvor, og hvad for nogle piger, hvor tror I, de hopper allermest af? For de dygtigste piger. Det er helt sindssygt. Ikke? Det, altså, de har jo knaldet låget nogle gange. Og sådan ser man ud, at man gør 7. klasse. Og så prøver lige se her. Nu snakker vi med 8. klasses piger om, og så siger de, hey, vi spiller U16 Øst. Vi går i 8. klasse. Og næste år, så skal vi i 9. klasse. Og så holder vi op med at spille fodbold. Hvorfor? Fordi de skal give den gas, så de kan få en ordentlig eksamen, så de kan komme på gymnasiet. Så der er nogle ting, der har ændret sig. Ikke? Hvem skal fortælle den historie om, at man godt kan gå på gymnasiet, samtidig med, at man er spejder, eller spiller fodbold, eller håndbold? Hvem kan fortælle dem den historie? Nej, I kan lige præcis ikke, men det kan de piger, der går i 1. G og 2. G, som kan sige, hey, det er faktisk muligt at kombinere de her to ting. De her piger, de er simpelthen en del af en historie, hvor det simpelthen handler om, hey, jeg kan ikke få det til at hænge sammen. Lad os så vende tilbage til, hvordan det er at gå i gymnasiet, kommer vi tilbage til lidt senere. Men de er jo de er stille og roligt. I dag på STX, HHX, så er piger i foreningsaktiviteter er en meget, meget lille minoritet. En meget lille minoritet. Når vi ser på foreningsidræt, så er vi nede på 28% af pigerne, der er foreningsaktive. Så, og det vil sige, at det er rigtig vigtigt, at tage det her alvorligt. Jeg har et projekt lige nu, hvor vi følger 750 piger på landsplan i overgangen fra folkeskole til 1. G i forbindelse med idræt, for at finde ud af, hvad der er på spil i deres liv. Og nogle af dem, de er altså knaldlåget. Og der er rigtig meget mentalt i det, i forhold til hele det der uddannelsesprojekt. Og sådan her, som vi lyder, når vi blev student i 2017. Prøv lige at hjælpe mig en gang med en billedanalyse. Sådan så vi ud dengang, jeg blev student her. Der. Kig her. Nu er ligesom ikke dansk, den der dansk opgave, hvor man skulle sammenligne to billeder. Ikke? Kig her. Og så kig. Den er meget langsom, der. Der. Hvad er den store forskel? 30 års forskel. Der er flere? Ja. Hvad ellers?
Okay.
Der er mange piger, ja. 60% piger, 40% drenge. Yes.
Og rødt, det er ikke moderne mere.
Hvad for noget? Nej, rødt, det er ikke moderne mere.
Opmærksomhed.
Ja. Hvad ellers? Hvad siger I ellers, når I ser på billedet? Hvad tænker I?
Læg op med lagt.
Hvad for noget?
Læg op med lagt.
Ja, det er det.
De ser ældre ud.
De ser også ældre ud. Er der andre ting?
Det
er det. De er meget ens. Hør her, det er en rigtig vigtig pointe, at I laver foreningsaktiviteter for den mest mainstream børne- og ungdomskultur, vi har haft i al den tid, jeg har arbejdet med ungdomsforskning. De opfører sig super, super pænt, og de opfører sig super, super ens. De gør alle sammen det samme for at være forskellige. Og det er jo meget interessant. Jeg har lige været på Falkonergårdens Gymnasium, som er sådan en tit Danmark Gymnasium i København. Første gerne. Og de 300 elever, hvor jeg skulle sige noget om ungdomskultur. Og så spurgte jeg dem, hør her, jeg skal lige høre en gang, hvem gik eller går mest til fester, jer eller jeres forældre? Hvad tror I, de sagde?
Forældre.
Nej, de sagde dem sig selv. Nej. Og hvem tror I, der har flest kærester, jer eller jeres forældre? Så sagde de også sig selv. Det er meget interessant, hvor jeg bare sagde dem, hør her, hvis I en dag skal skrive en stil om den vilde ungdom, så skal I bare snakke med jeres mor, fordi jeres mor kysset med langt flere, end I nogensinde kommer til, og far har drukket langt flere øl. Og de der unger, de sagde bare, hvad siger du til os? Altså, de synes jo, at de er helt fantastisk unikke på deres meget interessante måde. Og så var det egentlig også meget interessant, det der med at komme ind sådan et sted, så 300 elever, og så skal de synge en sang til indledning, inden jeg går på. Jeg vil male et eller andet blåt, eller grønt, eller hvad det er. I godt husker det godt, ikke? I godt husker det, ikke? Og ham der musiklæreren der, han hammer, han smadrer løs på klaveret der, ikke? Og Poul Kjøller, han står med gitaren, og så skal de i gang med at synge. Hvad sker der så? Ingen ting. Intet. Det er faktisk meget interessant, hvor jeg bare så siger til dem, hør nu her, gymnasieliv, det handler om at turde synge sange, man ikke kan. Og lige nu har vi faktisk en generation af drenge og piger, som rigtig meget gør det samme. Det, der er interessant, det er jo, at de vokser op i den her verden. De vokser op i den her verden. Det er en kurve for eksponentiel vækst. Jeg har sådan hånd med lige tilbage. Det betyder jo egentlig bare, at mængden af viden, den fordobles hver eneste år. Det er den verden, de vokser op i, og de vælger at gøre det samme. Hvis nu jeg tager Henrik, og Henrik, er du... Nej, jeg tager Jens. Er du FCK-fan, Jens? Tak.
Nej, for sandt.
Så tager vi Jens, og tager vi ham med på, til parken i København. Så tager vi ham op på den allerøverste række. Spænder vi ham, så binder vi ham fast, så han er tvangsindlagt til at se en FCK-kamp. Samtidig så får vi den lokale blikkenslager til at montere en vandhane, der drypper med én dråbe i sekundet, men lader væksten være eksponentielt. Det vil sige 1, 2, 4, 8, 16 drupper. Hvor lang tid tager det, før Jens han ikke er mere, før han har drukket? Den starter med 1 dråbe i sekundet. Hvor lang tid tror jeg, det tager, før Jens han... ja, at de skal have et nyt bestyrelsesmedlem i Frederikshavn? En halvleg? Ja, hvad tænker I? En halvleg? Er det for lang tid eller kort tid?
Alt for lang tid.
Det er alt for lang tid. Det er 42 sekunder. 42 sekunder, så skal der et nyt bestyrelsesmedlem i Frederikshavn. Egentlig bare for at sige, at det er den verden, de her drenge og piger, de vokser op i. Hvad den verden, hvad kalder den på? Hvad er det for en kompetence, hvad er det for en attitude, børn og unge skal have med sig? Hvad tænker I? Ja, det kan man sige. Det er sådan lidt svingt på enden mand-agtigt. Ja. Nogle store steder, ja. Hvad ellers?
Omstillingsparat.
Ja. Andre ting?
Selvstændighed.
Ja, selvstændighed er super vigtigt. Altså man kan sige, det man taler om i dag, det er jo, man taler om 21st century skills. Det handler om at kunne være uden for sin comfort zone, at ture bevæge sig ind i nye områder. Jeg er godt nok spændt på det der Sabi-projekt. Jeg synes, det er en fantastisk god idé. Udfordringen er jo bare, at det er rigtig vanskeligt for drenge og piger at gå i gang med nye ting, og måske også dyrke aktiviteter med nogen, de ikke kender. Det skal bare være opmærksom på. Lige nu har vi jo en ungdomskultur, børnekultur, hvor man langt hen ad vejen siger nej til ting, man ikke kender. Hvis man siger til en ganske almindelig gennemsnits teenager, dreng i Frederikshavn, downtown Frederikshavn, hey, nu er det ikke spændende, vi skal til Aros på lørdag, kunstmuseet Aros. Hvad vil sådan en dreng så sige? Han vil sige, det magter jeg ikke. Nej, det magter jeg simpelthen ikke. Og hør, vi har en gruppe af drenge og piger, der siger nej til ting, de ikke kender. Og forældreprojektet, voksenprojektet, det er jo, at vi får en gruppe af drenge og piger, der siger nej til ting, de kender. Fordi vi har introduceret dem til ting i deres liv, som vi godt ved, der er vigtige. Men som de ikke naturligt opsøger, fordi de langt hen ad vejen er bange for det, de ikke kender. Det er faktisk meget sandt. Så ud af komfortzonen er jo helt centralt det her med at turde eksperimentere. Jeg var på Microsoft og holdt oplæg for deres ledelse, og så snakkede vi omkring, hvad det er for nogle unge, de rekrutterer. Og så siger den der HR-chefen, at det er meget interessant, fordi i vores udviklingsafdeling lige nu, vi rekrutterer stort set ikke nogen piger. Fordi de får alle sammen 12,4 i snit, men det de er gode til, det er at lave perfekte afleveringer om det, vi ved i forvejen. Dem vi ansætter lige for tiden, det kommer til at fylde jer med stort håb, hvis I er drenge derhjemme, det her kommer til at sige nu. Det er de drenge, som i 3.G, i december vågner op sådan en mandag morgen og finder ud af, nå for satan, det er i dag, vi skal aflevere studieretningsopgave. For det med, der ikke ved, hvad det er, så er det en ret stor opgave på en 30 sider. Klokken er nu 7, jeg skal aflevere klokken 12. Så sender de sådan en besked ud i deres netværk, hvor de bare siger til de andre, hey dreng, vi har sgu en udfordring. Og så afleverer de 11.58 og får 4. Så siger hende der HR-chefen, det er dem, vi ansætter. Det er de dovne drenge, der finder smarte løsninger. Og det, der er interessant, det er bare, at vi har brug for nogle drenge og piger, der kan eksperimentere, turde fejle, samarbejde, kreativitet, kritisk sans. Ikke bare det med at kunne beskrive, hvad de gør, men også hvorfor de gør ting. Den store gruppe af drenge og piger i dag er jo vokset op med de mest lamme spørgsmål, når de kommer hjem til deres forældre. Hvad er det for nogle spørgsmål, forældre altid stiller til deres børn, når de kommer hjem på skolen? Hvordan gik det i skolen i dag? Hvad har lavet? Ja, hvordan kører vi så videre, når vi siger, hvad vi har lavet? Hvad så svaret? Ikke noget, lige præcis. Og hvad så?
Har du lægget sig fortsætter
på det? Ja, og her, vi har jo brug for nogle børn, som ikke bare beskriver, hvad de laver, men også hvorfor de gør ting. Jeg har jo nogle børn, der hader mig. Det har de gjort igennem alle de år, de går i skole. Fordi jeg bare insisterer på at sige, hey, er nogle ting, der har gjort dig nysgerrig i dag? Nogle ting, der har overrasket dig. Mit yndlingsspørgsmål, det har altid været det der. Er der nogen lærer, der har overrasket positivt? Men det der humlen i det, det handler ikke om at disse lærer. Det handler simpelthen om, at jeg skal have mine børn til at tænke over, hvorfor i alverden reagerede jeg egentlig sådan?
hvad er egentlig vigtigt for mig? Hvorfor kunne jeg ikke det her? Hvorfor er jeg bange for det her? Når man spørger uddannelsesforskere, så siger de jo, det er den vigtigste kompetence, drenge og piger skal have med sig. Men det, der er min pointe i dag, det er jo bare, hvad for nogle 21st century skills giver det at være spejder i Østerbro? Hvad for nogle skills giver det at spille fodbold? Hvilke skills giver det at dyrke gymnastik? Jeg synes, den ultimative illustration på det her, er der nogen af jer, der kan lave en baglæns-salmotage? Ikke sådan nu her. Er der nogen af jer, der kan lave en baglæns-salmotage? Ikke rigtig godt. Men hør, det er jo noget af det mest skræmmende i hele verden. Det der med at skulle kaste sig bagud, slippe jorden og håbe på, at der er nogen, der griber af. Og det vil sige, at gymnastik, det er jo helt fantastisk. Nogle af de ting, man laver til spejderarbejde, er der nogle af de ting, som man opøver her? Hvad tænker I? Giver foreningslivet nogle af de her skills? Ja. Jeg vil bare sige, at noget af det, der er det store projekt for foreningslivet, som vi skal blive super gode til at kunne italesætte, det er faktisk, hvad drenge og piger også får ud af at dyrke de aktiviteter, vi tilbyder. Ikke fordi de skal gå derfor, og altså, jeg tror Christian var også inde på det, vi skal ikke gå til idræt, fordi det kun er sundhedsfremme. Vi skal gå, fordi det er sjovt. Men der er bare nogle positive, hvad skal vi sige, følgevirkninger af at være spejder, af at spille fodbold, af at danse, af at spille dart og alle de her ting, som i høj grad er koblet på det her, og som egentlig gør, at drenge og piger bliver klogere. Mit yndlingsargument, når der kommer mødre med børn ned her i Følge Boldklub, det er at sige til dem, hør her, på trods af alle interviews med Niklas Bentner, så bliver man klogere af at spille fodbold. Det har simpelthen noget at gøre med neuroplasticitet oven i hovedet. Og vi er nødt til at blive rigtig gode til at forklare specielt mødre. Altså, hvis jeg kan fortælle dem historien om, hør her, når de barn spiller fodbold og går til spejder, hør, de udvikler livsduelighed, robusthed og alt muligt hejs. Så må man bare sige, så er der nogle møder, der siger, kan man så ikke gå til spejder 2 gange om ugen? Eller kan de ikke træne noget mere nede i fodboldklubben? Så jeg egentlig bare for at sige til jer, at noget af det vigtige, også i forhold til politikere, i forhold til forvaltning, så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi som foreningsliv siger, hvad det egentlig er, vi gør i drenge og pigers liv. Men vi faktisk også gør det i forhold til f.eks. de piger, der skal på gymnasiet. Vi ved fra undersøgelser, at de piger, der trives bedst, det er dem, der stadig holder fast i at spille håndbold nede i... Spiller man ikke masser af håndbold i Sæbyen? Det gør man ikke? Nå, eller, ja. Men hør, de piger, der stadigvæk holder fast i at spille håndbold 2-3 gange om ugen, de trives langt bedre end dem, der vælger at gå ned i fitnesscenter. Og det gør de igen, fordi de har de der rituelle frikvarter i deres liv. Og det ved vi faktisk fra en del forskning, at der er en sammenhæng mellem de her ting. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt at sige til dem, at nogle af de ting, som efterspørges, det er faktisk nogle af de ting, som vi egentlig tilbyder dem i foreningslivet. Men for mange af dem, så er det bare en aktivitet. Det projekt, hvor vi følger... Jeg har set din hånd. Jeg skal nok vende tilbage. Det er ligesom, han bliver livredderen hen i svømmehallen. Bare hold lige kørende. Men det, der er at høre her... Pointet er jo, at når vi følger de her 750 piger, som går fra folkeskole til første gang, så rigtig mange af dem, de tænker jo bare, jeg dropper bare en aktivitet, og så går jeg i gang med en anden aktivitet. De tænker ikke på alt det, de får ud af at spille fodbold og håndbold. De tror bare, de går ned i fitnesscenter. For det vigtige af dem, det er, at de gør krop. Det er deres krop. Men alt det andet med, at så siger de farvel til dig, og så er der noget fællesskab, som fastholder dem, fordi hvad sker der så, når de har en aflevering? Hvad sker der så i forhold til deres sådan, aktivitet nede i fitnesscenteret? Lige præcis. Det er interessant at sidde, og det er så interessant at sidde og interviewe nogle af de her piger, som siger, hey, før jeg startede i 1. G, så gik jeg til håndbold 3 gange om ugen og spillede kamp i weekenden. Så siger, hvad gør du så nu? Jamen, nu løber jeg hver anden dag. Så siger jeg, okay, nu er det ikke for noget, men kan vi ikke bare lige, nu ser vi lige på kalenderen, hvor meget løb du i sidste uge? Ja, sidste uge, det var sgu en lorte uge, fordi der var mange afleveringer, og der var også nogle ekstra vagter på arbejde, ikke? Og det betyder rigtig meget for dem, det med, at de er en del af et fællesskab.
Men nu kommer jeg fra blandt andet teaterverden, og vi har jo meget svært ved at gribe fat i de unge piger og sådan nogle ting, fordi de tør ikke at gøre sig selv til grin. Ikke? Altså, jeg har sådan en pap, der er på netten, altså nogen skal lave afleveringer, hun går på HF. Det er et helvede derhjemme, fordi hun, ja, hun kommer ind og spørger om hjælp hele tiden, ja. Og sådan nogle ting, fordi hun er bange for at lave fejl.
Ja.
Altså, for fanden undskyld med skolefransk, ikke? Altså, det kan jo ikke nytte, du kommer til at lave fejl her i livet.
Kan man blive en god håndboldspiller uden at lave fejl?
Nej.
Hør, det er rigtig vigtigt at sige, at det som man lærer til håndbold, man lærer at fuck ting op og finde ud af, at man overlever. Det er også, jeg siger også til mine fodboldpiger hjemme, når mine træner hører, specielt til deres mødre, for de hører, når de der piger de kommer ind for træning, og det har regnet, og mascaren den løber, og de ligner lort. Og de så finder ud af, at 8 ud af 10, de overlever det der. Så gør det bare noget positivt ved dem. Det gør noget rigtig positivt ved dem. Og det er jo meget sigende. Det er faktisk meget interessant. Nu jeg sidder og skriver på en bog omkring gymnasieelever. Jeg skal også lige vende tilbage til nogle tal. For det undrer mig faktisk, at du har svært ved de der teaterfolk. For det er faktisk noget, der vokser lige for tid. Men det der med at kunne sige, hør her, når din datter går til teater, så må man bare sige, at det er der, hvor hun simpelthen lærer og stå på en scene, lave fejl, men også ret fejl. Ikke lave de samme fejl igen og igen. Når jeg kommer ind i en gymnasieklasse og spørger de her piger, hvor mange af jer rækker ikke hånden op, selvom I har svaret, så rækker 9 ud af 10 hånden op. Okay? Det er jo sindssygt. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, er der nogen af jer gymnasielærer? Det er der ikke. Men i sådan en gymnasieklasse, det er jo ofte drengene, der tager ordet i timen. De har ikke læst en skid, de har ikke læst lektierne, men de er gode til at tale højt. Og pigerne, de... Og hør, og jeg tror, det er rigtig vigtigt at sige, det vi gerne vil lære piger, for eksempel i foreningslivet, vi vil gerne lære dem at bruge deres potentiale. Vi vil gerne lære dem at kombinere deres høje faglighed med, at de også tager nogle chancer. Jeg har lavet, nu har I snakket lidt omkring åben skole. Jeg har lavet en del åben skoleprojekter, sådan på landsplanen, hvor vi skulle undersøge effekten af det. Åben skole er jo genial, og blandt andet så er det genial i forhold til den her gruppe af piger. Vi lavede sådan et projekt, hvor vi lavede blogdage. De skulle skrive noget, de skulle lave noget i dansk. 2 timer om ugen, så arbejdede de med kvinder i historien. Og de skrev en bog omkring pigeliv 2017. De udgav deres egen bog og alle de her ting. Og det vi egentlig gerne vil styrke, det er deres trivsel og deres evne til at performe. Deres evne til at komme ud af deres skal. Så vi, og det var egentlig skoleleder, der bad os om at tage fat i de her 25 ret dygtige piger, som egentlig mistrives noget. Ikke? Og så sendte vi dem ned til en lokal karateklub også. Det er fordi, det er rigtig vigtigt, ligesom det her saving-projekt, de skulle starte med noget, som ingen af dem var gode til. Så kommer de ned til hende der karate-instruktør, som bare siger til dem her, piger, hvis I bare siger én gang, jeg kan ikke det der, så er det 25 armbånd. Men det er helt okay. I skal huske, bare huske på, at der er ting, I har lært endnu. Det skal være jeres attitude til. Jeg vil bare sige, at det er interessant, efter 4 måneder, så var der 21 piger, der kunne bryde mursten over med deres bare næve. Søde, rare piger, som altid opfører sig pænt. Og jeg ved ikke, om I kan forestille mig, hvad det gør ved dem. Plus jeg kunne bryde sådan en stenting igennem. Det betød for deres trivsel, rigtig meget for deres trivsel, forbedrede deres fysisk formål med 50% på 4 måneder. Det gjorde de jo ikke, men oven deres hoveder, så gjorde de jo. Nej? De fandt også ud af, at de faktisk godt kunne finde ud af at svede og sådan nogle ting. Ikke? Deres trivsel, der skete, altså deres faglighed skete også en del. Men noget af det, som jeg tror, der er rigtig vigtigt, det er jo det med, at vi bliver gode til at tænke i, hvad er det, som vi som foreningsliv kan i forhold til børn og unge i en verden i forandring. Vi tænker, det er en aktivitet. Hør her, der er rigtig mange af jer, der spiller drenge og piger gode til livet uden for spejdergruppen, uden for fodboldbanen, håndboldbanen osv., med nogle af de færdigheder, de lærer sammen med jer. Så det der med at kunne sige, hey, vores projekt, det er faktisk det her. Det er faktisk de her ting, vi gerne vil understøtte. Og jeg tror, man kommer rigtig langt med, at foreningslivet faktisk sammen også understøtter nogle ting. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt at sige, at skolerne, når vi skal arbejde sammen med skolerne, så er det altså meget okay at kunne tale ind i det her, fordi det er noget af det samme, som skolerne de arbejder med. Fuldstændig sammen. Og sige, der er nogle ikke-kognitive færdigheder i børns liv, som vi gerne vil arbejde med. Hvad skal vi sige? Behovsudsættelse. Lærer man behovsudsættelse ved at spille fodbold? Ja, man lærer i hvert fald stå i kø. Ej, det var i gamle dage, man gjorde det. Men der er rigtig mange ting, man træner i foreningslivet, som giver god mening, også i skolelivet. Vi skal bare lige finde ud af at tale det samme sprog. Og nu kan jeg forstå, at det er ikke sådan, det er ikke helt optimalt samarbejde med skolerne. Eller hvad? Er det ikke bedre og bedre? Altså jeg tænker bare, jeg nu har jeg været med helt fra starten af til også at lave undersøgelser omkring åben skole. Og det er rigtigt nok, at 1. august så gik alt tiden med at indkøbe hævesænkebord og lærerne var sure. Men det er vi jo langt forbi. Hævesænkebordene er jo indkøbt. Men jeg tror også, det er rigtig vigtigt, at vi som foreningsliv er bedre til at formulere, hvad det egentlig vi så kan ind i skolen. Og så vil jeg sige en ting til jer. Det er jo, at skolen, de kommer altid jer. 6% af projekter, det er på skolens initiativ. Det er altid jer, der skriver en dagsorden. Og så tror jeg bare, I har det held heroppe. At I har et idrætssamvirke, og så har I det her, hvad kalder I det, fuf? Hvad for noget? Frederikshavns Ungdoms Fællesråd. Det der med, at der er én indgang til skolerne, og til sammen den anden vej. Det giver rigtig god mening. Der er rigtig mange skoler og kommuner, hvor ting er super kompliceret, fordi der er rigtig mange parter, der kommer og deler flyers ud og skal fortælle om projekter og sådan noget. Det der med, at man samlet set som foreningsliv forhandler med skolerne, det giver rigtig god. Jeg ved ikke, om det er muligt heroppe, men jeg tænker bare, hvis man som foreningsliv siger, hey, det er faktisk noget af det her, vi gerne vil byde ind i. Der er nogle centrale, ikke-kognitive kompetencer i børns liv, som vi gerne vil byde ind med i forhold til skolen. Vi vil gerne hjælpe jer med med den Niklas Bentner-historie og gøre børn klogere, ikke? Og kunne arbejde sammen og så videre. Hvad tænker jeg? Er det alt for langhåret?
Nej, det er
ikke. Ja. Vi har fundet et problem op, som vi egentlig hører fra mange foreninger. Det er, at du ved, tit her i august-september, vi starter i skolen, så laver man nogle arrangementer for at få børnene mad ud i foreningslivet. Nu har vi sådan en rullende skolestart heroppe i kommunen, og det gør, at rigtig mange foreninger har svært ved og byde ind på aktiviteter på et tidspunkt, hvor man kan få fat i. Det flopper sådan lidt ud hen over året.
Ja. Jeg vil også bare sige, at hvis man som forening tilbyder de der introarrangementer på én gang, det er spild af tid. Ja. Det er lige til at lukke op og skide i. Det har vi forsket rigtig meget i. Det vil jeg. Hør her, nu skal jeg høre, vi har fulgt 4.000 børn og unge igennem periode, findes med et projekt, vi lavede for HDR-fonden og DIFA-DG. Og så, det viser faktisk, at de børn, der blev introduceret til en aktivitet, idræt, drama, teater osv., hvis det var et forløb på mellem 4-6 gange, hvor der kom en instruktør fra en forening, så var det faktisk sådan, at 1 ud af 4 begyndte den aktivitet. Og hør, specielt de aktiviteter, der tager alt med puls, det var dem, der lukrerede på det. Det vil sige, det var ikke så meget gymnastik og fodbold, for det har børn jo været. Det var floretfægtning og dværgkast og teater og alt det andet. Det var dem, fordi det var ikke fordi ungerne ikke, synes det var interessant. Det er bare lige hørt om floretfægtning. Hvem har også det? Men så kommer de ind i skolen, og så er det meget interessante, det er jo, nu må du lige lukke en gang, Jens, dernede, nu lukker ørene. Det er faktisk, jeg er næsten sikker på, at de instruktører, I har nede i teatergruppen, er bedre end den gennemsnitsforældretræner, der er hjemme her følge i Bøjklub, og i Frederikshavn Forenede Bøjklubber. Forstået på den måde, at der er nogle af dem, de kan simpelthen få alle de børn, hvor alt vender forkert, til faktisk at spille teater. Eller spille basketball, eller noget helt tredje. Der er simpelthen nogle af dem, der er på så højt niveau. Jo mindre en aktivitet er, jo oftere vil det være sådan, at man får nogle udøvere, der faktisk har været udøvere på højt niveau, som simpelthen formår at få børn med på en helt anderledes måde. Så Henrik, altså det er jo meget interessant. Hvis nu, hvad du laver til daglig?
IT-konsulent i IBM.
Hør nu her. Hvis nu IBM's direktør, han siger, i år til julefrokosten, så har jeg lejet 800 af de der sumobryderdragter. Så er der sumobryderne til julefrokosten. 2 timer. Alle synes, det er super sjovt. Hvor mange i IBM startede sumobryderne på grund af det? Det var en sjov oplevelse. Og rigtig mange af de aktiviteter, vi laver i forhold til skole, det er bare en sjovt afvej. Hvis der ikke er et forløb koblet på det, så er det næsten altid spild af tid. Det er jeg ked af at sige. Så jeg håber ikke, at jeg får noget til at falde sammen. Men det er næsten altid spild af tid. Vi har fulgt så mange børn, så vi har sådan rimelig evidens i forhold til det. 4.000 børn over en periode. Foreningernes dag? Jeg skal i hvert fald tænke over, hvordan man gør det. Hør, der er masser af muligheder i åben skole. Det med at komme ind og lave forløb. For dem er der ikke bare har så fortalt lige kort. Jeg kommer selv fra en kommune, hvor der er valgfag som foreningsleder. 60 timers valgfag, hvor at det egentlig bare betyder, at de her elever, at de laver foreningsintroducerende aktiviteter i frikvartererne, som så, og så går de videre i SFO'erne, og så er de videre i foreningslivet. Det er de samme instruktører, der går igen alle tre steder. Hvis man som kommune gerne vil have gang i de sidste, hvor mange er ikke foreningsaktive heroppe af børn, for eksempel siger 3. klasse? Er der ikke nogen politikere, der ved sådan noget? Kan I bare slå nogle tal ud, som I plejer? Nå, hør her. På landsplan, så vil det være cirka 15%. Hvis man skal have fat i dem, så må man bare sige, så skal man ud og lave foreningsintroducerende aktiviteter i skolen. Fordi når man ikke dyrker for EF, eller når man ikke dyrker en foreningsaktivitet, så er det jo ofte, fordi det ikke er en del af historien derhjemme osv. Man skal simpelthen møde dem der, hvor de er allertryggest, og det er faktisk i skolen og i SFO. Og så er der faktisk en rimelig okay chance i forhold til, at de faktisk kommer i gang med nogle aktiviteter. Specielt fordi de møder nogle unge, som har en faglighed, og så møder de nogle pædagoger, der gør det, de er uddannet til. Pædagoger er jo ikke uddannet til at spille på guitar og lave perler og alt muligt pis. De er jo uddannet til at inkludere drenge og piger i fællesskaber. Så der er nogle drenge og piger, der laver aktiviteten med spejder og fodbold og de andre ting. Og så er der nogle pædagoger, der hjælper nogle børn, som ikke er specielt fortrolige med projektet, ind i en aktivitet. Så jeg synes jo, som foreningsliv, så må jeg bare sige, der er masser af potentialer i åben skole. Jeg vil så også sige, at det ved vi også bare præcis, at i de kommuner, hvor man lægger penge til åben skole ud på skolerne, der sker ikke meget. I de kommuner, hvor man laver puljer, man kan søge, der sker rigtig meget. Fordi så starter samtalen med skolelederen, den starter ikke med økonomi. Den starter med, hey, hvad er ideen med det her projekt? Hvad er visionen? Og så finder vi en pose penge nede på kommunen. Hvis man gør det på den måde, så sker der faktisk rigtig mange interessante ting.
Ja. Så må I også have et eller andet forældreinitiativ med ind over, ikke? Fordi det er jo ikke det der barn i 3. klasse, som går til et eller andet foreningsting, hvis ikke forældrene synes, det er super fedt, at de skal gå til foreningsting.
Og man kan sige, at det vi gør, det er jo, at vi prøver at behandle lige præcis den gruppe af forældre på en lidt bestemt måde, lidt anderledes måde. Det, der jo ofte er udfordringen for foreningslivet, det er, at vi behandler forældre på samme måde. Der vil fortælle en historie fra de varme lande. Jeg har en forening, hvor der nogle gange kommer drenge og piger med anden etnisk baggrund. På et tidspunkt så havde jeg trænermøde, hvor der var nogen, der brokkede sig vildt meget over nogle af de her drenge, som jo ringede hver fredag og spurgte, hvem kan jeg køre med til kamp? Og de synes bare, det var pisseirriterende, at Ali, nej, det var faktisk Abdallah, der altid ringede, ikke? På vegne af ham og hans bror, Ali, hvor jeg så bare sagde til dem, hør nu her, de drenge, de ringede til mig. Abdallah, han ringede til formanden fra Følge Boldklub. Det var på det tidspunkt, så var der en revolution for et stykke tid siden, så ikke er der mere. Men Abdallah, han ringer 9 år gammel til mig, og så siger han, så vi vil gerne spille fodbold. Og jeg siger bare til dem, hvor mange drenge på 9 år ringer til den lokale formand for noget som helst, der hedder Mads og Mathias og så videre. Ingen. Okay, 3 gange om ugen, så tager de her drenge bussen. Hvor mange drenge gør det? Meget få. Ikke? De fleste, i dag så går vi til noget, bortset fra, at vi bliver kørt. Ikke? Og så siger jeg til dem, hør her, og hvor mange ringer hver fredag? Hvordan tror I, det er inde i hovedet på de der drenge, at skulle ringe til dig hver fredag, og så bede om at få nogen at køre med, fordi forældrene ikke har mulighed for det? Og bare sige til dem, hør, vi er jo simpelthen nødt til at behandle, forstå de her forældre, hvad der er på spil i deres liv. De forstår bare ikke projektet. Det interessante er jo bare, at i dag så er Abdallahs far med til kamp. Nu har han forstået projektet, fordi vi er nødt til at introducere de her forældre til foreningsaktivitet. Det er, jeg slår mig tilbage til det, men det er faktisk sådan, at vi lavede en undersøgelse for DBU. Halvdelen af de forældre, der sender deres børn ned i fodboldklub, er usikre i forhold til foreningsprojektet. Og hvorfor det? Ja, hvornår har de sidst været der selv? Hvis jeg kommer ned med mit barn, jeg er en af de her klassiske forældre, der bare tænker, nej, det var da utroligt, mit barn lige hørte Michael Laudrup. Og så går jeg ned i Frederikshavn Forening. Hvad hedder det? Sådan der. Ja, lige præcis. Okay, så går jeg derned med mit barn, 5 år gammel, ikke? Hvor gammel er jeg så, når jeg kommer ned med mit barn?
35.
Lige præcis. 35, 36, 37 år gammel. Hvor lang tid siden jeg selv har været i foreningslivet? 20 år. Okay. Det gode er en del for en, der ikke skete en skid i 20 år.
Det er det gode.
Men hør, det er egentlig bare for at sige, at der er en stor gruppe af forældre, der egentlig er noget usikre på, hvad foreningsprojektet handler om. Vi spurgte faktisk forældre til 1000 spillere, og halvdelen af dem sagde, det er faktisk ikke helt sikker på. Det er simpelthen for lang tid siden, jeg har været selv. Ja.
Så er der pause.
Okay, det var... Og jeg har nået 2 slides, det er super. Det er godt. Hey, nu skal jeg lige være lidt tydelig her. Vi har 10 minutters pause, og så tager vi 40 minutter til, og så er det slut. Okay, det er godt.